Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и сегодня мой суразмолца, керовник представительства Демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, был амбассадор Беларуси в Аргентине, який покинул МЗС в 2020 году на знак протесту супраць репрессий. Добрый день, спадар амбассадор.
Питаю вас.
И я бачу ваш фон и так разумею, что вы зараз находитесь у своем кабинете у представительства Демократичной Беларуси, бо гэта картины мастачки Ольги Якубовской, так?
Ну, это не совсем мой кабинет, але это такое представительское помешкание, в яким мы учора демонстрировали газетную выставу мастачки для всех удельников мероприемства по официальному открытию миссии. Тому я хотел бы так само поделиться этими картинками с вашими глядачами.
Коли вы зайдете на сайт «Свободы», это я звертаюсь до нашей аудитории, то там великий фоторепортаж с открытия представительства Демократичной Беларуси. И там была Светлана Тихановская, там была керовница МЗС Бельгии, там был президент Фляндрии, были европейские парламентары, лидеры европейских структур, международных организаций. Ну, про это мы все поговорим не в забаве. Я бы хотела на этом фоне процитовать зараз, вот, как не дивно, телеграм-канал «Пул Первого» про визит Александра Лукашенко в Китай. Я буду по-русски цитовать. Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса, шикарный кортеж во главе с клином мотоциклистов, перекрытое в Пекине движение, флаги, гимны, рота почетного караула, артиллерийский салют из 21 залпа. Вот не подается вам, что это выглядит, как ну, некое такое суперництво с визитами Светланы Тихановской, которые на вельми высоком уровне отбываются, и вот на вельми высоком уровне проходят визиты, домовленности, встречи представников демократичных сил так само?
Ну, вы ведаете, каждая страна має свой протокол для ожидания державных визитов. Певный час тому мы бачили, как встречаются гостей в Зимбабве с танцами, бубнами, козами. А вот у Китая встречаются так. Але это не споборництво. Там, и коли так казать, то это может быть споборництво аматоров с профессионалами. Потому что Светлана Тихановская и представники из Объединенного переходного кабинета за полгода сделали у 10 годов, у 10 раз шмат больше працы, встреч, выников, чем Лукашенко это сделал за свои амаль 30 годов знаходжения во владе. Тут можно, треба казать не то, как сустракаются, а с кем сустракаешься, сколько раз сустракаешься и на каком уровне. Тому, на мой погляд, тут абсолютно две разные речи. Лукашенко імкнется продемонстрировать свою легитимность, от якой ничего не засталось уже.
Ну, коли уже так коротко казать про выники визита Александра Лукашенко в Китай, что, на ваш погляд, досвідченого амбасадора, что істотного было досягнуто, кроме вот демонстрации того, что его приймают еще негде, кроме России?
Ну, с деталями выников треба еще больше деталево познайомиться, але зрозуміло, что Лукашенко спробує знайти некую альтернативу таким крепким объятием с боку России, потому что его практически альтернатив не осталось для того, как маневровать на внешнеполитическом поле. Тому это спроба подтягнуть в эту ситуацию Китая, или мне сдается, что Китай уже демонстрировал свою осторожность, стриманность, и я думаю, что он будет уважливо сочить за ситуацией помеж Россией и Украиной, ситуацией, в якую оказалась втянута Беларусь, перед тем, как заработать некие активные кроки на этом направлении.
Ну и давайте вернемся до открытия белорусского представительства в Бельгии. Вот мы бачим, вот за вами бело-червоно-белый стяг стоит в этом представительстве. Но вельми символично, что 30 годов тому менавіта вы открывали амбассаду незалежной Беларуси в Брюсселе. Я хотела запытаться, вот який головный месседж гучал под час открытия миссии? Там были шмат вельми важных людей, там гучало шмат промовов. Что самое головное?
Ну так, я с гордостью вспоминаю, как в 1995 году, менавіта у сакавіку, мы открывали первую амбассаду незалежной Беларуси у Бельгии, якая працавала и с Европейским Союзом. До речи, мы это робили у сувязи с первым визитом на той час еще молодого президента Беларуси. Под час этого визита мы подписали погоднение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Перед молодой краиной открывались вельми цікавые перспективы по наладживанию сотрудничества с Европейским Союзом, по обудованию своей экономики и змацаванню незалежнасці. Але ми ведаем, што з 96-го года стратэгічны накірунак кардынальна змяніўся. І усе гэтыя працэсы супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам, еўраінтэграцыі асталіся практычна невыкананымі на том же самым узроўні. Таму праз 28 гадоў, калі быць тут точным, мы з вялікай радасцю зрабілі вось гэты крок па адкрыццю прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі, таму што на палітычнай мапе Еўропы зноў з'явілася пляцоўка, дзе будуць прадстаўлены рэальныя нацыянальныя інтарэсы Беларусі, дзе будзе гучаць голас беларусаў, дзе будзе гучаць голас нацыі, якая хоча быць у еўрапейскай сям'і, якая належыць да еўрапейскай сям'і, якая мусіць збудаваць добрыя суседскія суадносіны з краінамі Еўропы. І гэта не мае ніякага дачынення да таго, што сёння робіць рэжым Лукашэнкі.
Ну, як я разумею, Брусэль цяпер ваша стала месца жыхарства і месца працы прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі. У чым вы яе бачыце, чым яна будзе палягаць? З якімі пытаннямі можна звярнуцца ў прадстаўніцтва беларусам?
Ну, тут я могу так упэўнена сказаць, што это будзе вельмі шмат баковая праца практычна па ўсіх накірунках, таму што мы толькі пачынаем тут працаваць, але вось удзел і высокіх прадстаўнікоў бельгійскага ўраду і фламандскага ўраду і еўрапейскіх інстытутаў сведчыць аб вельмі актыўным інтарэсе да нашай до нашага прадстаўніцтва, да сведчыць аб гатоўнасці еўрапейскіх партнёраў развіваць дыялог. Зразумела, што ўсе яны падтрымліваюць дэмакратычныя імкненні беларусаў і падтрымліваюць нашу барацьбу за аднаўленне правапарадку і за аднаўленне дэмакратычных працэдураў у выбранні кіраўнічых органаў улады. Таму практычна з кожным з гэтых інстытутаў нам трэба ўжо не ўсталяваць, а развіваць нашы адносіны, шукаць шляхі для ўзаемнай падтрымкі, распрацоўваць тыя шагі, якія будуць дапамагаць беларускаму народу дамагчыся сваіх мэтаў. Мэтаў пабудавання дэмакратычнай Беларусі і захавання яе суверэнітэту і незалежнасці.
У якіх краінах яшчэ плануецца адкрыццё вось такіх прадстаўніцтваў менавіта з офісам, як гэта адбылося ў Брусэлі?
Ну, сёння вы ведаеце, што ў аб'яднаным пераходным кабінеце працуе прадстаўнік па знешняй палітыцы Валерый Кавалеўскі са сваёй камандай, а яму ўжо сёння дапамагаюць народныя амбасады. Гэта праект, які ўжо паспяхова развіваецца два гады, і гэта ўжо як функцыянуе як сістэма органаў знешніх сувязей дэмакратычных сілаў Беларусі. Мы маем планы па адкрыццю такіх прадстаўніцтваў яшчэ ў Эстоніі, у Чэхіі і ў каардынацыі з народнымі амбасадамі будзем рабіць вот тое, каб гэтая сістэма стала больш-менш універсальнай на еўрапейскім кантыненце і потым пашыралась далей. Мы не бачым тут перашкод, і зразумела, што ва ўмовах, калі амбасады рэжыму практычна нікога не прадстаўляюць і не працуюць актыўна з замежнымі партнёрамі, не адстойваюць нацыянальныя інтарэсы, гэта мусяць рабіць самі беларусы.
Ну, ці можна казаць пра тое, што вось ёсць ужо пераходны ўрад, што з'явіцца і пераходны МЗС, пераходнае міністэрства замежных справаў дэмакратычнай Беларусі?
Ну, практычна яно ўжо з'явілася, таму што яшчэ раз кажу, мы працуем у сістэме скаардынаваных дзеянняў, і прадстаўнік па знешняй палітыкі Кавалеўскі праводзіць вельмі эфектыўныя і вельмі такія цікавыя сустрэчы з замежнымі партнёрамі. Мы ведаем пра замежную павестку Святланы Ціхановскай, якая ўражвае, яшчэ раз кажу, ні ў якае параўнанне з Лукашэнкам не ідзе. І таксама іншыя члены кабінета актыўна працуюць на знешнім контуры. Таму вось такая скаардынаваная пазіцыя ўсіх членаў кабінета з дапамогай народных пасольстваў, я таксама спеціальних місій, які будуть, які вже працюють, які будуть працювати у ближайшому будущем, дає нам підстави якраз для такого систематичного розповсюдження інформації, збору такої інформації, усталювання працівних контактів і, саме головне, для того, щоб білоруська повістка заставалася у центрі уваги наших міжнародних партнерів.
Я хотіла про таку річ ще запитатися. Лукашенко забрав у вас пожиттєве право називатися амбасадором. Я до вас звернулася, господар амбасадор, ось коли ви на міжнародних зустрічах таких високого узровню. Як до вас звертаються? Чи можна вас називати амбасадором?
Ну, я так уже призвичаюся до такого звороту. Дякую вам. Формально? Ні, не формально. Так, є країни з традиціями, коли таке звання, воно дається пожиттєво. Тому в незалежності від того, яку посаду ти далі займаєш, з таким званням можна пройти все життя. Але це для мене не так принципово. Головне, щоб до мене зверталися, головне, коли повестки білоруської була цікавість у наших партнерів. Головне, щоб ми з цими партнерами знаходили агульний язик, агульне розуміння того, що і як ми мусимо зробити, щоб приблизити нас до наших метів.
Ну, і не можу не запитатися про перспективи пашпортів нової Білорусі. Це вельми актуальне питання для многих білорусів, які були вимушені покинути країну, у них скінчується термін дії їхніх пашпортів, і якби вельми складане для їх питання. Ми з вами у попереднім інтерв'ю про це починали говорити. На якій стадії тепер вирішення цього питання знаходиться?
Ну, ми відаємо про актуальність цієї теми, ми відаємо, що це питання цікавить і клопотить білорусов. Ми вельми активно працюємо і вже з технічного боку практично все зроблено для того, щоб йти далі. Тиждень тому відбулися високоуровневые консультации с делом Валера Ковалевского тут, у Брюсселе, с головным директоратом Европейской комиссии по внутренних справах. Были ответные утарки с европейскими комиссарами на этот конт. Мы так само працуем с национальными урадами, потому что это такое комплексное, складанное питание, потребує узгоднення позиції, потребує такого політичного вирішення для того, щоб цей документ був признаний, щоб він служив метам білорусу. Ми робимо все, що маємо зробити, то, що можна зробити для того, щоб ця ідея реалізувалася якомога хучей. Ну, треба ще трохи почекати з білорусом. Я сподіваюся, що ми будемо мати добрі новини на цей конт.
Старший дарадца Ціхановський Франек Вішорко у ефірі розказував, що от обмірковується у тим ліку питання, які літери будуть на гэтых новых пашпартах. Ну, так выявляецца, чалавек нават калі квіток купляе, там яму трэба пашпарт зарэгістраваць, то там вот, ну, нейкая літарка, да? А маглі б вы так расказаць з таго, што вядома, якія вось ўжо варыянты літар для пашпартоў новых Беларусі абмяркоўваюцца, якія не могуць быць?
Ну, под літерами ви маєте на увазі, на яких мовах я цей пашпорт буду робити?
Ну, як приналежність якої країни, я докладно не веду, але от, ну, я якраз хотіла у вас удокладніть гэтае питання. Паколькі Франак Вішорка про гэта казав, я хотіла больш детально доведацца, што гэта буде означаць насамрэч.
Не хочу спрачацца з Франаком, я так разумею, што мова йде про тое, яка буде магчымасць у грамадзян нашай країни транслітерувати своє прозвище на заміжні мови. Тому що є різні підходи. Можна це робити з білоруської мови на ангельську, це можна робити з білоруської мови на французьку, наприклад. Це можна робити з білоруської праз русскую на інші заміжні мови. Є варіант білоруської латинки. Ну, давайте дочекаємося все ж таки початкового вирішення цього питання і все побачимо.
Дякую великі. Є ще таке питання. Недавно вас заочно осудили у Білорусі, кілька тижнів тому. 5 років вам присудили, штраф 18500 рублів, позбавлення на 5 років права займати державні посади, і тут же амністували. Амністія у сувязі з Днем народного одинства, така кінець цитати. Ну і зменшили термін з 5 на 4 гады завочнага зняволення, калі так можна сказаць. А маёмасць вашу арыштавалі ў лік выплату штрафу. Могли б ви прокоментувати заочний присуд і заочну амністію, але так конфіскація майомості не заочно відбулася?
Ну, ось тут я удакладню, ви вельми добре проінформовані з одного боку, тому що я не мав ніякої інформації ні об тим, що буде суд, ні об тим, як він проходив, ні об тим, яку позицію займав на суді так званий адвокат. Але зроблю такий акцент на амністії. Мене не амністували. Це, можна так би, невірний заголовок був в нашій пресі. Тому що амністія склала той самий год. Тобто амністію отримати, треба сісти у тюрму, і буду я там сидіти не 5 років, а 4. Тому, коли ви це лічите амністією, ну, я думаю, що тут усе зрозуміло. Але гэты фарс коментувати не вельми хочеться. Я ведаю, що цей суд відбувався чомусь у закритому режимі. Меркую, що так званому судді, прокурору, там, адвокату соромно було показати то, як вони роблять правосуддя. Тому що це нагадує сталінські тройки, це нагадує самі темні часи, і це, я ще раз кажу, тільки фарс над системою, яка повинна працювати у компетентній середі, яка повинна вислухувати усі зацікавлені боки. Тому ну, покину це рішення на сумління тих, хто його прийняв, і буду працювати далі. Сподіваюся на те, що... Як казав у свій час Фідель Кастро, історія нас розсудить.
Многі демократичні лідери тепер проходять просто такі заочні присуди. На кого вони насамреч розлічені, як ви меркуєте?
Ну, зрозуміло, що вони не розлічені на те, як міжнародна супольність їх аналізувала, тому що там нема чого аналізувати. По-ранішому це все базується на принципі «у нас не до законів». Але так само зрозуміло, відомо, що це розлічено перш за все на внутрішню аудиторію, для того, щоб заполохати білорусів, для того, щоб застрашити білорусів, для того, щоб показати на конкретних примерах, що з вами буде, коли ви знову піднімете голову. Коли ви знову поспробуєте нешто там продемонструвати або доказати. Ну, я так само сумніваюся в тому, що ці міри з'являються ефективними. Тому що це нас не остановить. Це не остановить ні Світлану Тихановську, ні Павлу Латушку. Це не остановить десятки інших представників демократичної супольності Білорусі, які вже підверглися репресіям. І ми будемо протягувати свою справу.
Ну, тут є ще некий економічний складник, забирають майомість у людей, які тепер не знаходяться у Білорусі, у Світлани Тихановської. Ну, у вас у тим ліку, ну, що б ви сказали тим, хто захоче купити, набити, орендувати вашу майомість?
Ну, тут є юридичний бок у цьому питанні, наскільки я можу відати. З одного боку, є поняття добросовісний покупатель, добросумлінний покупатель, але з другого боку, є розуміння, що коли той, хто набиває таку майомість, ведав, откуль вона взялася, як вона з'явилася на ринку, і ведав, що він може стати в будучині центрі нового судового або не судового розбиральництва, я би раїв таким покупникам задуматися про перспективи і не робити поспішних кроків з одного боку. Але з другого боку розумію, що ось такі діяння по суті, рабуванню майомості, вони все одно не вирішать глибоких економічних проблем, яких сьогодні опинився режим. І ще раз, на виході вони не можуть кардинально нічого змінити у нашій праці.
Пане Володимир, ми регулярно вивчаємо нашу аудиторію. Наскільки от ми можемо бачити за останній рік, коли 80% тих, хто нас глядить тепер, це люди з Білорусі. Ми вже завершаємо розмову. Я хотіла вас попросити звернутися якраз до тих, хто знаходиться у Білорусі, ну, так само і до тих, хто був вимушений з'їхати. Тепер складаний час, іде війна другий год, так, жорсткі репресії, многі люди зневірилися. Могли б ви їм сказати, чому все те, що робили ви у 2020 році, що робили вельми многі люди у гэты час, під час мирної революції, було не дарма?
Ну, я упевнений в тим, що це було не дарма. Кожної нації є свой шлях, може бути, до такого встановлення, до асенсування того, що я на нація. Свой шлях повинні пройти білоруси. І мені здається, що у 20-му році ми почали крочити за тим шляхом, ми прочнулися, ми зрозуміли, що кроме нас в нашому домі ніхто за нас нічого не побудує. Ми зрозуміли, що 30 років ми практично стояли на місці. А сьогодні нелегітимний режим нас тягне у минуле практично. А треба все ж таки думати о будучині, тому що, ну, може, з висоти свого зросту я можу сказати, що вельми важно, щоб ми покинули нашу країну нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони могли жити у той вольній, суверенній, незалежній Білорусі, об якій ми маримо. Але я впевнений, що нашими агульними намаганнями з допомогою наших міжнародних партнерів ми дійдемо до цієї мети. І треба не опускати руки, треба вірити, треба змагатися і поспіх бути. Віримо, можемо, переможемо.
Дякую вам великі, що знайшли час для «Свободи преміум».
Дякую вам. Успіх.
Це був керівник представництва Демократичної Білорусі у Брюсселі Володимир Остапенко, дипломат, який покинув МЗС у 2020 році на знак протесту супроць репресії. З вами була я, Ганна Соус, і канал «Свобода преміум». Всього найліпшого. Заставайтеся у безпеці.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання! З вами «Подія і коментар свободи». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, науковий супрацовник Свободного університету Берліну Сергій Богдан. Сергій, привітання!
Добрий день, Юрій!
Візит Олександра Лукашенка у Іран. По виниках візиту він сказав об переодоленні паузи в відносинах. Сергій, а от які мотиви гэтага пераадолення? Ці папросту чаму і для чаго Лукашенко паехаў в Іран?
Про мотивы тут можна розныя версіі высоўваць, але мне здаецца, што найперш гэта варта разглядаць у кантэксце убудовання і Беларусі, і Ірана ў некі кітаяцэнтрычны свет, таму што ён усё ж такі адбываецца ў кантэксце того, что Лукашенко совсем недавно поехал, например, в КНР, причем это визит белорусского президента отбылся фактически для того, что он и никто такие значные из белорусских официальных особ не брал делу у довольно зауважной подеи руху недоучения у Баку. Одночасово, скажем, с иранского боку, это контекст китайского посередництва у замирения помеж Ираном и Саудовской Аравией. Это, безумовно, революционная подея для геополитики Близкого Усхода и, навык, я бы сказал, махчимой глобальной политики. Ну и, власне, и сами баки про это кажут, коли, скажем, президент Ирана Раиси подкресливает, что частка контактов мусить отбываться праз Шанхайскую организацию сотрудничества, якая, безумовно, перш за все проект Пекин.
Сергей, ну а зараз про один чинник, який об'єднує і Мінськ, і Тегеран, то, в чим яны в певним сенсі, ну, як би, товариші по нещастю, як яны, махчимо, сприймають. Президент Ібрахім Раїсі сказав, що Іран готовий поділитися з Білорусію своїм досвідом супротистояння санкціям. А Лукашенко в контексті санкцій сказав, що ми можемо бути вельми корисними одні одному, коли по-справдному об'єднаємо своє намагання. Сказано це було, я підкреслюю, у контексті санкцій. Як яны могуць аб'яднаць намаганні ў супрацьстаянні санкцыям? І, дарэчы, яшчэ адна заўвага Лукашэнкі – санкцыі час магчымасцяў. Якіх?
Я пачну з апошняга, з таго, што ўсё ж такі сапраўды санкцыі, яны структурна перабудоўваюць у прынцыпе карціну света для любога фактычна суб'екту гаспадарання у Беларусі. І у прыватнасці такія санкцыі, якія ўводзяцца апошнія пару гадоў, гэта сапраўды ўжо вельмі, як па-ангельску кажуць, arbitrary, то бок адвольныя, якія просто ўводзяцца масава, і сапраўды тут уже не ідзецца пра ўздзеянне на якіх асобных там дзеячоў ці арганізацый, а сапраўды фактычна фарматуецца эканамічная прастора. Ну і тут што можна сказаць, тое, што перш за ўсё для Беларусі, напрыклад, раптам уздымаецца значэнне іранскага імпарту, напрыклад. І гэта значыць, што трэба будзе нешта большае прадаваць і ў Іран. Хаця, безумоўна, заўсёды была праблема ў тым, што ну, прадаць то ў Іран, магчыма, штосьці і можна, але як вывезці адтуль грошы, якія з-за гэтага могуць быць наступствы. А зараз, вось, дзякуючы гэтым санкцыям, наступства ўжо баяцца няма чаго, яны ўжо адбыліся, то бок нават цывільную беларускую тэхніку праз Літову не вывезеш, і прычым ўжо даўно. Ну, вось Захад дамогся таго, што ён хацеў, то бок сагнаць усе такія рэжымы разам. Навошта гэта рабіць, як бы гэта пытанне ўжо да іншых людзей. Таму, умоўна кажучы, вось гэтае перафарматаванне эканамічнай прасторы, ён фактычна вось, то бок баяцца больш гандлю з Іранам няма чаго, таму што больш нічога ўжо не адбудзецца. Выводзіць грошы таксама ўжо, ну, варыянтаў іншых усё адно няма. Таму, в прынцыпе, тут таксама ўзаемазалікі, нейкая сістэма разлікаў, якая будзе проста засяроджаная, якая будзе збудаваная паміж гэтымі краінамі з удзелам, безумоўна, большых краінаў, там Кітая і Расіі. Ну, гэта даволі самазабойчая, безумоўна, стратэгія тых, хто так неўзважна, я б так сказаў, з боку глабальнага заходу падышоў да ўвядзення санкцій, вось на гэтым мікрапрыкладзе беларуска-іранскіх дачыненняў. Я не чакаю, што будзе нейкі такі рэактыўны вялізны рост гандлю, але безумоўна, што ён будзе, і яны зазначылі, што за мінулы год там вырасла значна ў тры разы амаль, што здаецца, сказалі. І, але справа тым, што статыстыка там безумоўна дэталёвая, яна недасяжная зараз, і хутчэй за ўсё там беларускі экспарт яшчэ моцна адстае. І то бок сальда хутчэй за ўсё адмоўна для Беларусі, што безумоўна таксама праблема. Ну вось, уласна, напэўна, на гэта афіцыйна менскі спадзяецца. Ну але паўтаруся, што гэта ўсё адбылося дзякуючы вось таму, што проста такі масіўны ціск санкцій, ён фактычна прымушае ўсё перарабляць. Тое, што доўгі час не маглі перарабіць, таму што па вялікім рахунку ўсё ж такі палітычная эканомія, палітэканамічная база беларускай дзяржаўнасці, яна была вельмі моцна звязаная і з краінамі рэгіёна, то бок з суседнімі краінамі, і з краінамі іншымі еўрапейскага кантыненту. Не з США, але, скажам, з многімі краінамі, якія сталі хаўруснікамі США. І гэта была зарука захавання стасункаў з так мовіць, глабальным захадам, і была зарука таго, што лішніх кантактаў там з Кітаем, ну, не з Кітаем, з Іранам, з іншымі, безумоўна, апанентамі Захаду не будзе.
Сергей, я, па-першае, хачу такой маленькі дысклеймер. Ну, у нас з вамі інтэрв'ю, а не дыскусія, але я заўважу, што Захад, напэўна, лічыць свае меры абгрунтаванымі і, магчыма, нават эфектыўнымі. Але у мяне такое дадатковае пытанне пра тое, што ці не маглі яны размаўляць пра шляхі сумеснага абыходу санкцыі, на што, я так разумею, намекнуў спадар Раісі, калі сказаў, што мы гатовы падзяліцца досведам супрацьстаяння. Ну, адзін са шляхоў супрацьстаяння санкцыям – это іх абыход. Гэтым досведам ён збіраецца падзяліцца?
Безумоўна, але тут справа ў тым, што імпартазамяшчэнне, яно таксама ёсць ў гэтым плане пэўным відам абыходу санкцыяў, і тут таксама не трэба пра гэта забывацца, што ўсё ж такі Іран у тэхналогіях у некаторых, прынамсі, даволі моцна прасунуўся наперад, і магчыма ў нечым можа штосьці даць і ў выглядзе гатовых вырабаў або чагосьці нейкіх ноу-хау і у тым ліку Беларусі. Таму безумоўна, што абыход, там, скажам так, выхад на нейкія рынкі, якія інакш, або, скажам, закупка нейкіх речі, які зараз більш немагчимі відкритим шляхом. Гэта ёсць, тому що сапраўды Іран знаходиться під значними санкціями з 90-х, калі не з 80-х годів. Калі про військову технологію, то безумовно, гэта практично з середини 80-х докладно. І тому ясно, що гэтае супрацоўніцтва може бути. Але тут же справа у тим, що все ж таки у Ірана доволі специфічна ніша, і для Ірана многое вирішалося тим, що є нафта, ну, з газом не так усе просто, але при допомозі ось певних операцій на нафтовому ринку це можна було питання вирішити. У Білорусі просто немає такого аналогічного артикулу, товарного артикулу на експорт. Тому я б сказав так, що хоча я б казав про саму гэтую заміну, бо, ведаєте, я тут недавно довідався, що навіть некі елементарні газові турбіни, вони є ціла лінійка таких газових турбін, здається, не надто просунута технології, яка, скажімо, у Ірані випускається, а у Росії вже ні. То після совєтського часу просто згублено.
Сергій, а от у мене якраз про некоторі делікатні технології іранські. До вас питання. Справа в тим, що Захід обвинувачує зараз Іран в тим, що він поставляє озброєння Росії. Іран це відмовляє, каже, ні, ми цього не робимо. Але тим не менш, одіне заміжні безпілотники, наскільки я ведаю, які використовує Росія в війні в Україні, це не азербайджанські, не китайські, не ізраїльські, а менавіти іранські. Що магчыма не випадково? На ваш погляд, які перспективи воєнно-технічного супрацовництва, військово-технічного супрацовництва Білорусі і Ірана? Чи магчыма, ну я не ведаю, може навіть зборка гэтых безпілотників, скажімо, в Білорусі, наприклад?
Для того, как это отбылось, я думаю, что там мусит быть совсем меньший уровень доверу между Беларусью и Ираном. И тут питание у тем, что есть этот уровень доверу. И, ведаете, тут питание у тем, что, как, когда поглядеть, как иранские СМИ описывают визит, и какие при этом подкресливаются речи, то подкресливаются речи то, что Беларусь – это хаурусник стратегичной России. З Росії у Ірана є виразні астерогі, вони завжди були, вони завжди підкреслювалися про те, що ну, це якби все ж таки не видать некий так само опонент Заходу, але це не зовсім те, що ми, це зовсім інша історія, і тому, мовляв, астерожні. І сирійська війна це так само ще більш підкреслювала, тому що іранці не дурні, завжди бачили, як завжди росіяці поспівали сходити з тих баз, по яких праз некий час ударить ізраїльські безпілотники або ракети, а іранці – ні, тому що ось Росія не лічила потрібним попередить. А ось. Тому узровень тут довіру ось такий, і приклад такий самий, як і до Росії. Тому тут питання у тим, що вони готові будуть передавати, що не передавати. Ось. Що дотичиться самих гэтых технологій, ці на чогось ці варти, ну, тут справді не тільки Україна це показала. Справа у тим, що у гэтых технологіях, у безпілотників, у ракетах іранських своя особна історія, яка виводиться з того, що Іран ніколи не змог закупити дорожезну і, напевно, зараз не вельми ефективну таку сучасну техніку, спробували купити, не дали їм це зробити. У виніку гэтыя гроші пайшлі на зусім інші речі. Пайшлі на разгортвання далей проєктаў, для яких технології ішлі з Паўночнай Кореї, або так само з Китая праз Паўночную Корею. Гэта безумовно, ось балістычныя ракеты, крылатыя ракеты плюс беспілотнікі. Яны пры гэтым абкатваліся на не самых таких прасунутых полях змаганняў, на кшталт Йемена, на кшталт из Сирии, ну и безумовно на кшталт Палестины.
Сергей, а у меня все таки пытание. Вот Беларусь в этой, в этих схемах передачи войсковых технологий, она может какую-то роль загулять? Ци особливо не, покольки и она под санкциями, и Иран под санкциями, и в этом смысле, как бы, ну, что она может? Она не может быть вот этим коридорчиком, про який можно, как бы, легально впихнуть, продать, скажем, России это изброение.
Я думаю, что тут все ж таки узровень довера помежу радами не настолько серьезный, как ладились вот такие вот схемы. Для этого просто, ну, треба зусім інші мець бэкграунд и доверять один одному тем, что вот это спрацовано это таким чином. Тому я не думаю, что это будет так. И, ведаете, за последние 20 год Беларусь уже несколько разов выставляли кандидаты для такого коридорчика, для такого вот канальчика. И для Каддафи казали, что Беларусь зброю нек вот так таевно поставляя. И такое было у упадку, скажем, этого, навод Саддама, я памятаю, давние уже справы. И это николи не справдживалось, потому что просто для этого треба зусім инши аппарат вонково-политичный, аппарат органов безпеки. Ну, Беларусь просто этого нема. Это зусім не той масштаб, зусім не тая якость работы, то бок не треба шукать тут глобального размаху. Это навод не Штази и Немецкая Демократическая Республика.
Сергей, еще про один выник, який огучил Лукашенко. Он сказал, что, ну, вот, как бы, на коло, агулом, вот, контракты, там, домовленности. И он, вот, как бы, привязел Беларусь на 100 миллионов долларов. Ну, 100 миллионов долларов, ну, зрозумело, и они на дорозе не валяются, но тем не менее, ну, вот для поравнания, он сказал, что с Китая 5 миллиардов, ну, Китай поболее, але, ну, как бы не в 50 разов. 100 миллионов – это невеликая сумма, тем больше, вы видите, я поглядел даденные Белстата. Ну, фактично, за 2012 году гандаль так вагаўся, дзесьці 100-150 мільёнаў менш. В 21-м годзе вогуле упал до 30 мільёнаў. Ну, вот летась быў 100 мільёнаў, ну, яшчэ плюс 100 мільёнаў. Ну, як той казаў, што курачка па зерню, канешне, дзяўбе, але, ну, вот как-то 100 мільёнаў і 5 мільярдаў кітайскія. Это... Президентский уровень – это как бы уровень керовника державы?
Тут проблема у тем, что они все никак не могут взлететь в это дочинение. И фактично это третий визит, и третий раз это фактично такой вот рестарт полный. Тут проблема не в том, что 100 миллионов, а проблема в том, что фактично каждый раз это спроба все-таки запустить. И оно не запускается, але не взлетает. И тогда снова запускается, и снова не взлетает. И это худшая проблема как раз того, каким чином ожидаются решения, какие могут быть там приняты на наивысшем уровне, а после как их выполнять? То про это и сам Лукашенко сказал, что мы про шмат что домовлялись с Ираном вот до точно этого визиту. Он сказал, что вот мы и раньше про шмат что домовлялись, але вот не выполнилось, да. Ну и это как бы такие секрет Полишинеля на самой справе. То бок и это дотычится многих таких проектов с развиванным светом, потому что до недавнего часу все ж таки были махчимости працавать с Заходом, с соседними краинами, и они, в принципе, отменяли некую такую житевую необходимость что-то делать у больших данных регионов. Потому что працавать там ясно, что тяжее, чем у, так говорить, на Заходе, и на таким квази-Заходе, так вот, у Евросоюза, там все еще. Вот. И тому Тут безумоўна, што зараз крыху у прынцыпе змяніліся акалічнасці гэта ўсяго, але гэта так, гэта трэцяя спроба запусціць гэтыя адносіны, таму што насамрэч безумоўна, што ўзровень тут ён якраз вось такі, пра які вы кажаце, асабліва калі звяртаць увагу на тое, што гэтыя 100 мільёнаў гэта не тыя 100 мільёнаў, што былі 10 гадоў назад, таму што інфляцыя ёсць таксама і амерыканскія даляры, а не толькі еўра там ці рублі. То ясно, что эта личба, она тогда будет выглядеть еще меньше уражающей, и ясно, что, ну, выглядит это не президентскую зону, але повторюсь, что тут треба глядеть на разные вымерения этого всего, и у приватности треба зважать на махчимость транзиту, на видать, те сподевания, які існують у плане того, что зараз нарешті почали разбудовывать ось, транзит праз Россию, праз Астрахань, ось якраз визит визит губернатора Астрахани был при конце того года, где конкретная оговорка вышла про вось, транзит далей у напрямку вось, Ирана про Каспийское море. Але гэта калі пачалі рабіць, то праз 30 гадоў пасля пачатку вось таких адносінаў з Іраном, нарэшце падумалі пра тое, што для таго, каб выйсці на Іран, трэба нейкім чынам дамовіцца з Астрахань, што безумоўна відавочна, і гэта было вядома 30 гадоў назад, але пачалі гэта рабіць сур'ёзна толькі зараз. Вось гэта я маю на увазі, калі кажу пра выкананне. Але пра менавіта вось праз гэтыя вось разбудову гэтых шляхоў і выкарыстанне далей інфраструктуры Ірана, якая ў апошнія гадоў 20 таксама намаганнямі ў значнай ступені кітайцаў таксама яна моцна разбудаваная, тунэлі, чыгунка пакрыла ўвесь Іран нарэшце. Сапраўды Беларусь можа атрымаць так выхад да цёплага мора, да глыбокага цёплага мора, якім валодае Іран. Гэта як можа не дзіўна, але сапраўды адзін з такіх аптымальных шляхоў, таму што ў Расіі, напрыклад, гэтага няма. Іншых варыянтаў больш спрыяльных таксама няма, таму што з Турэчыны таксама ўсё вельмі складана.
Цяпер пра палітычны пэўны аспект, вот цікавае супадзенне аказалася двух інфармацыяў. Першы это візіт Лукашэнкі, а другое это тое інфармацыйнае агенцтва іранскае ІРНА сёння паведаміла, што ўлады Ірана памілавалі 20 тысяч чалавек, арыштаваных падчас пратэстаў, якія пачаліся ў верасні мінулага году і працягваліся да пачатку гэтага году. Пратэсты былі масавыя. Сказаць, што іранская ўлада надта мягкая, то не скажаш. Там былі смяротныя прысуды, наколькі я ведаю, яны ўжо выкананыя супраць удзельнікаў. Але ўжо фактычна праз месяц пасля завершэння пратэстаў мілуюцца 20 тысяч чалавек. В Беларусі масавыя пратэсты былі ў 2020 годзе. Не мілавалі практычна нікаго. 13 чалавек толькі былі памілаваны. Людзей працягваюць сажаць за 2020 год. Ну, я не буду тут распавядаць як бы пра маштабы, вы іх самі ведаеце, чаму так па-рознаму. Краіны ў нечым падобныя. Не вельмі мягкія рэжымы, але там в Іране мілуюць зараз жа, а в Беларусі ніякай міласці. Праз два гады больш, чым праз два гады. Чаму?
Я, шчыра кажучы, бачу вельмі мала падабенства паміж іранскім рэжымам і фактычна любым постсавецкім рэжымам. То бок, праблемы іранскага рэжыму, яны зусім іншага кшталту, і яго, скажам так, неліберальнасць, яна часам заслоняе відавочны плюралізм унутры рэжыму. Што датычыцца тых пратэстаў, якія былі ў Іране вось у апошнія вось гэты вось, так бы мовіць, ну бадай ўжо не ў забаве і год нават будзе, то гэта ж адбылося ў восені, то, ну, скажам так, у апошнія месяцы, гэта таксама пытанне сутыкнення розных фракцый улады, розных груповак ва ўладзе, якія кантралявалі пэўныя органы, у якіх былі пэўныя рэсурсы, і таго перадзелу ўладаў, перадзелу рэсурсу, які в значной ступені був завершений після обрання Махмуда Раїсі президентом. Тому, умовно кажучи, у Ірані ніхто не дозволить цей плюралізм звести на ніщо, просто пересадивши усі активістів там супротилеглих груповок. Повторюся, знову-таки, їх там не дві. І навіть не три, і навіть не чотири. І улічуючи те, що у протилеглих груповок так само завжди залишаються ресурси, силові сродки, тим ліку і бойці, часом на зарплаті, ось, то це просто, ну, погрожає наступствами, коли ви почнете просто зусім уже переходити в певні лінії. Тому відбулося ось, ну, те саме, що відбулося після там зелених протестів там 10-го року, тобто так само про деякий час це почали просто відкачувати назад і фактично там, опроч деяких таких уже зусім особних випадків, фактично за зелений цей рух уже усіх підпускали або дали можливість просто з'їхати. Тому я повторюся, що ось ці масштаби протестів, вони у Ірані відтіняють той факт, що режим там гнутки, плюралістичний у рамках своїх каштовностних уявлень, скажімо так, безумовно, не ліберальних, безумовно, дуже далеких від уявлення Заходу. Але, скажімо так, у Ірані усе не зводиться до президента Раїсі. А ось у Білорусі, і він навіть мало зауважений там. І навіть скажу більш попереджуючи питання, воно не зводиться і до найвищого проводира Ісламської революції, Алі Хаменеї, так само не зводиться. І його так само вельми нешмат у новинах. А ось коли у Білорусі очиниться будь-який сродок масової інформації державну, то там усе йдеться про президента Лукашенку. Тому я завжди підкреслюю ще раз, що у Ірані зовсім не той режим, і перш чим обринеться режим у Ірані, обринуться усі постсовєтські режими, тому що вони куди менш моцні, куди менш тривалі. І саме головне, вони ввогуле не у їх... я вельми сумніваюся, що у Путіна є хоча б 10% людей, готових вийти за його, як за його, в принципі, готові вийти некі прихильники Алі Хаменеї. Так, вони так само є, і їх вельми шмат. Є вельми шмат опозиції. У цьому, в принципі, і проблема, що ось це сутикнення каштовностне, вони тут не дозволяють знайти чомусь консенсус вельми давно. Хоча, по великому рахунку, є певний консенсус, якого знову-таки нема, на жаль, у постсовєтських країнах, про те, що випільвати цілком з політичного поля опонентів у Ірані ніхто нікому не дозволить. А Ахмадінежад спробував це зробити, і я просто пропоную вам поцікавитися, ким став Ахмадінежад. Він просто став повною парою. Він ніхто просто зараз у Ірані, цілком, нуль.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, науковий супрацовник Свободного університету Берліну, адмисловець в справах Ірану Сергій Богдан. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, вони можуть сочити у каналі «Подія і коментар свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кілька годів тому моя тоді малая дочка робила практикування на дописування канчатків. У її отрималося. Заяви розглядалися правком. Ким-ким? Правком. Вже не ясно. Профок їх розглядає, ну як шашок шашком. Співав «Камроти веселов». Дітьо спитало, що значить примітник «камроти». Певно, як пузати, великороти. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам, але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, батяня, батяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня нас рукою магутнай. Ён можа з нянацку валіць трактарысту, калі трактарыст вытне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым мне аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы белмоўны, белшкола і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць рус-язык. Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду.
Слава!
Слався князь Островский. Спасибо деду за победу, як той казав. Про скорочені уластивые белорусской мове. Принцип мовной экономии завсёды проточить себе дорогу. Коли белорусской мове слови на кшталт «ветурач» ці «техумовы» традиційно неуластивые, то імкнення ащаджать мовные намагання виявиться інакш. Цяпер писать стисла нас вимушають інформаційные технології. Вось же белорусская мова у твиттерным жанры почувається комфортно, и она доволі економная. Ресурсы економії дає граматика. Прикладом, порівняно з російською, у нас коротейшие кончатки примітників. Белый – белый. Дієсловов – пишет – піша. Хоча буває і наадворот. Але белорусские тексты коротейшие за российские, это ведают редакторы и выдавцы, и навод за ангельские. Возглядите, у конца фильма «To be continued» – продолжение следует, протяг будет. У живой белорусской мове есть варианты часто вживанных словов, якія и коротко вымовляются, и отповедно пишутся.
«Доспать! Повстаньте громадою, идите им там помогать!» Паўстаньце крэпасцю такою, каб ворог вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам приходить той мрец, и як угледзев его, так пытая: «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажи, дзе быў». Мрецка: «Вылазь». «Не, скажи, дзе быў». Так ёнка: «На вяселле». «Вылазь». «Не, скажи, что ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажешь, что ты там рабіў, то не вылезу». Мрец его просил, молил, нарэшце мусил признаться: «Маладыхка вужами парабіў».
Фольклорист Міхал Федоровскі у канцы 19-го стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі район. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». Нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлям людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя – «мо», «хай» – увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мой родны Беларусь, панясліся, за тваімі дзяцьмі ўздало, што забылі».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несоветских белорусских мовознавцев и методистов эти формы были важной категорией. Они включали их особной темой навод у лемантары, как Сергей Павлович у свои межвоенные засевки, лемантар латинкою. У его обсечения позначено апострофом. Але апошним часом обсеченные словы обыходятся без апострофа. Заодно экономим знак для твиттеру ци смс. Тады место буде до. С вами был Венцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.